Ο μύθος της Αριάδνης. Η Ενκαρδία και ο Κώστας Κωνσταντάτος, ο εμπνευστής τους, είναι γνωστοί για το τεράστιο πολιτιστικό αποτύπωμά τους. Έτσι απλά για να το αναφέρουμε, είναι ένα ελληνικό συγκρότημα που εμπνέεται, δημιουργεί και παρουσιάζει μουσικές και τραγούδια μέσα από την πλούσια μουσική παράδοση της Κάτω Ιταλίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Ιδρύθηκαν το 2004 και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 2.000 ζωντανές παραστάσεις και εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, Ιταλία, Νότια Γαλλία, Γερμανία, Αλγερία, Ελβετία και Κύπρο. Έχουν εκδώσει 5 δίσκους που απέσπασαν τις καλύτερες κριτικές, ενώ ιδιαίτερα έχει σχολιαστεί η μοναδική σχέση που έχουν με το κοινό όταν βρίσκονται στη σκηνή, είτε ενήλικες είτε παιδιά. Έχουν συνεργαστεί και δισκογραφικά και σε εμφανίσεις με πάρα πολύ σημαντικούς εκπροσώπους της μουσικής σκηνής. Τέλος πάντων, τι να πρωτοποιείς βασικά για αυτή την υπέροχη ομάδα πολύ σπουδαίων ανθρώπων. Το ενδιαφέρον όμως εδώ είναι πως ο Κώστας Κωνσταντάτος δεν έχει κάνει μόνο αυτό, έχει κάνει και άλλα πράγματα. Σπούδασε οικονομικά και μουσική και από νωρίς τον κέρδισε η εκκλησιαστική ζωγραφική. Μια τέχνη που ασχολείται από το 1985. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Πώς είναι λοιπόν να συνδυάζεις δύο τέχνες που παρότι φαίνονται διαφορετικές έχουν κοινά πνευματικά και αισθητικά βάθη?
Τελικά η μοναδική τέχνη είναι η ζωή η ίδια. Το με την ιδιότητα του αγιογράφου βρέθηκα και στην Νότια Ιταλία και έτσι με κέρδισε όλος αυτός ο πολιτισμός, η μουσική, οι άνθρωποι.
Άρα ας το πάρουμε από την αρχή. Πώς ξεκίνησε το πάθος για την αγιογραφία?
Εμένα μου άρεσαν πάντα οι εργασίες που έχουν ομαδικότητα και συλλογικότητα. Δηλαδή θυμάμαι ότι έμπαινα μέσα σε μια εκκλησία και κοίταζα τις τοιχογραφίες και έλεγα τι ωραία θα ήταν να είμαι σε ένα συνεργείο και να φτιάχνουμε μια εκκλησία, ας πούμε, όλοι μαζί.
Αυτό σε τι ηλικία?
Όχι μικρός. Ξέρω εγώ στα 22, όταν είχα επαγγελματικές αναζητήσεις και έψαχνα τον επαγγελματικό μου προσανατολισμό, για τον οποίο δεν είμαι και παράδειγμα, είμαι παράδειγμα προς αποφυγή.
Άρα ζωγράφισες όμως από παλιά?
Λίγο.
Δεν ήταν κάτι που...
Με κέρδισε λοιπόν αυτή η τέχνη και ξεκίνησα έτσι δοκιμαστικά να πηγαίνω σε κάποια σεμινάρια και άρχισε το χέρι μου αμέσως να πηγαίνει προς τα εκεί. Μάλλον θα έλεγα, θυμάμαι η πρώτη φορά ήταν, γυρνούσα, γιατί έχω δουλέψει και σαν ασφαλιστής αρκετά χρόνια. Γυρνούσα λοιπόν
πριν,
από ένα ραντεβού.
Ή ταυτόχρονα.
Πριν. Γυρνούσα από ένα ραντεβού και μου ήρθε η ιδέα να πιάσω ένα μολύβι και να κάνω ένα πρόσωπο ενός Αγίου. Έντονα μου ήρθε αυτή η επιθυμία και μόλις πήγα σπίτι αμέσως πήρα μολύβι, χαρτί και μια εικόνα και έφτιαξα κάτι το οποίο με συγκίνησε και έτσι ξεκίνησα και πήγα σε μια σχολή και έκανα. Παρακολούθησα σεμινάρια. Στη συνέχεια πήγα σε ψυχολογία σχεδίου και έκανα ελεύθερο σχέδιο και μετά βρήκα ένα πολύ καλό συνεργείο και έγινα βοηθός.
Άρα ακολούθησες την παραδοσιακή οδό ενός καλλιτέχνη μιας άλλης εποχής. Παλιά έτσι μάθαινες να κάνεις το σχέδιο, πήγαινες σε ένα στούντιο, μαθήτευες δίπλα στους
δασκάλους.
Αυτό ξεκινούσες από όλες τις καλύτερες όλες τις ανάγκες που έχει ένα στούντιο. Θέλει άρωμα, σκούπισμα, να πλύνεις τα πινέλα, να βγάλεις τα νεύτια κτλ. Και σιγά σιγά μπαίνεις στη διαδικασία πιο βαθιά μέσα στο χώρο μη είσαι και αναπτύσσεις και τα δικά σου πράγματα, αυτά που θέλεις. Βέβαια, εμένα αυτό που με προβληματίζει, ας πούμε, στην ιστορία μου δημιουργεί μια έντονη απορία, είναι το ότι δεν σχεδιάζεις καθόλου πριν από αυτό, ή ως παιδί κάτι χαζό έκανες
έτσι,
και
ναι, όχι κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή ήταν πραγματικά μια αρχή απότομη, δεν σχεδιάζα ιδιαίτερα, δηλαδή, ναι, ως παιδί όπως λες, τίποτα, δεν είχα δηλαδή καμία εμπειρία ζωγραφική, ήταν ένα απότομο, μια έκλαμψη, πώς να το πω,
και το εικαστικό φορτίο που με αυτόν τον τρόπο αποτυπώθηκε κάποια στιγμή, πώς το συνέλεξες? Είχες τα ερεθίσματα κάπως, πώς ακριβώς αυτό είχε
καταρχήν
διαμορφώσει μια κατάσταση?
Μου άρεσε πάρα πολύ να παρατηρώ τη ζωγραφική. Μου άρεσε η ζωγραφική και ιδιαίτερα η εκκλησιαστική ζωγραφική. Την παρατηρούσα κυρίως της εποχής των παλαιολόγων, ας πούμε, δηλαδή 14ο αιώνα, 13ο, 12ο, αυτές τις εικόνες τις μελετούσα, μου αρέσανε δηλαδή. Όχι για να τις ζωγραφίσω, αλλά σαν μελέτη. Οπότε είχα μια υποδομή όσον αφορά την αισθητική της εικόνας που θα με εκπροσωπούσε.
Και το πνευματικό στοιχείο τι ρόλο έπαιξε?
Σημαντικό, κυρίαρχο. Δηλαδή θεωρούσα πολύ ωραίο να ασχολείται κανείς με ένα τέτοιο θέμα πνευματικό και επαγγελματικά.
Γιατί?
Δηλαδή που συνδυάζει και τέχνη και την πνευματική, ας πούμε, στη διάστασή του.
Γιατί?
Είναι θέμα πίστης. Άμα πιστεύεις, αυτό που πιστεύεις το αγαπάς, ή αυτό που αγαπάς μπορεί να το πιστεύεις και σε αρέσει να ασχολείσαι με αυτό.
Και αφού μπήκες στη διαδικασία, ασχολήθηκες, πήγες σε μια σχολή.
Κυριότερο είναι το εργαστήριο, εκεί έμαθα τα περισσότερα πράγματα. Ήταν το συνεργείο του Δημήτρη Τσιάντα. Υπάρχει μέχρι σήμερα, είναι εξαιρετικός δάσκαλος και ζωγράφος και γεωγράφος. Μαθήτευσα κοντά του, δουλέψαμε σε εκκλησίες, στις καλοσχές. Πήγαμε και ταξίδια και στο Άγιον Όρος δουλέψαμε. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και εκεί έμαθα τα περισσότερα.
Πόσο καιρό κράτησε η μαθητεία σου?
Ήτανε μερικά χρόνια, 4. Αλλά μετά είχα μια συνεργασία με έναν ιερέα αγιογράφο, όπου τότε είχε αναλάβει να ζωγραφίσει τον προφήτη Λία στον Πειραιά, στην Καστέλα.
Εδώ δίπλα.
Ναι. Αυτό το ήτανε πολύ ιδιαίτερο, γιατί ήτανε πολύ ανοιχτός στην αισθητική του. Ήταν και είναι πατήρ Σταμάτης Κλήρης, λάτρης του Ιμπρεσιονισμού, και έβαζε διάφορα στοιχεία εικαστικά μέσα στην εικόνα που δεν υπάρχουν.
Ενδιαφέρον αυτό σαν
πάρα πολύ
έμπνευση.
Δηλαδή έχουμε ένα συνδυασμό στη ζωγραφική του Παπασταμάτη βυζαντινής τέχνης και Ιμπρεσιονισμού, και μια δική του αισθητική και έκφραση με πολύ έντονα χρώματα και πολύ έντονες εκφράσεις στα πρόσωπα. Πολλοί τον θεωρούν, ας πούμε, ότι έχει ξεφύγει. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και μου άνοιξε και ένα άλλο δρόμο, σε μια άλλη κατεύθυνση, να απομακρυνθούμε, ας πούμε, με σεβασμό από το παραδοσιακό και να αναζητήσουμε νέες εικαστικές λύσεις σχετικά με την εικόνα.
Καλά, αυτό δεν είναι και το ζητούμενο, να εξελίσσετε και να αναδιαμορφώνετε, να με βάση πράγματα που σε οριμάζουν και τα αξιοποιείς με κάποιο τρόπο, να εμφορείς και την τέχνη σου και τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι το εικαστικό έργο.
Ναι, είναι το ζητούμενο αυτό.
Ο υπρεσιονισμός πιστεύεις ότι ταιριάζει το δικό σου το προφίλ? Ή ήταν απλά ένα πέρασμα, ένα σταθμός που ναι μεν σου έδωσε κάποια πράγματα, αλλά παρόλα αυτά πήγες μετά παρακάτω, πήγες σε κάτι άλλο? Ή ήταν κάτι που σ' άρεσε εν τέλει και έμεινες με αυτόν τον τρόπο γραφής?
Νομίζω τελικά κανείς μαζεύει διάφορα στοιχεία και αυτό, αφήνοντας τον εαυτό του ελεύθερο, αυτό που βγαίνει μπορεί να περιέχει πολλά πράγματα. Σίγουρα ο υπερσιονισμός με εκφράζει πολύ, μου αρέσει.
Αυτό τι σημαίνει δηλαδή στον τρόπο που δημιουργεί την εικόνα?
Σημαίνει ότι μια φόρμα, ας πούμε, ενώ μια κλασική βυζαντινή φόρμα έχει ένα πλακάτο χρώμα, εδώ αυτή η ίδια φόρμα δημιουργείται με πάρα πολλές πινελιές που είναι άτακτες μεταξύ τους, που είναι η φιλοσοφία, ας πούμε, η αισθητική του υπερσιονισμού. Άτσαλες πινελιές που συνθέτουν μια φόρμα και μεταξύ τους έχουν συμπληρωματικότητα χρωμάτων. Δηλαδή, ας πούμε, κόκκινο με πράσινο μαζί. Μπορεί να είναι μια κόκκινη επιφάνεια, αλλά πρέπει να έχει και πράσινες, ξέρω εγώ, σφήνες μέσα που να μην εντοπίζονται εύκολα, αλλά να δίνουν αυτό το συνδυασμό συμπληρωματικότητας που δούλευαν πολύ οι ιμπρισιονιστές.
Ωραία. Μπορεί να πάω κάποια στιγμή στην Καστέλα για να το δω αυτό, γιατί έχω περιέργεια. Είναι εύκολο προσβάσιμο?
Παντού είναι εύκολο. Καλύτερα πάντως να πας από το να το δεις στο διαδικτύο.
Αυτό είναι από τις τέχνες, η ζωγραφική, που δεν είναι το ίδιο. Βλέπεις δύο άλλα πολύ διαφορετικά πράγματα. Στο ίντερνετ θα δεις μια φωτογραφία, μια εικόνα. Στο live θα δεις μια εμπειρία.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Μέσα στο χώρο του.
Και έχει τόσα πράγματα αν θέλει κάποιος να παρατηρήσει. Αυτό, ο περιβάλλοντος χώρος, οι ποιότητες, τα χρώματα, οι μορφές. Να το σκεφτείς φιλοσοφικά, να αναζητήσεις αν θες και το κομμάτι της έρευνας, πώς έγινε, ποιος το έφτιαξε, τα σουσού δηλαδή γύρω από αυτό το θέμα. Ανάλογα το πρίσμα που θες να το προσεγγίσεις, σου δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Οπότε φυσικά δεν συγκρίνεται το να πας για να το δεις από κοντά.
Έχει επίσης σημασία το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται ένα εικαστικό έργο, το φως του χώρου, δηλαδή. Επειδή ζωγραφίσαμε και επί τόπου στους στίχους, σημαίνει ότι λάβαμε υπόψη μας το φως, το φυσικό που υπάρχει μέσα στο ναό εκεί, τον εξωτερικό, τα χρώματα που υπάρχουν στο περιβάλλον, τη θάλασσα που είναι δίπλα. Γι' αυτό και υπάρχει και αρκετή θάλασσα ζωγραφισμένη μέσα. Σε επηρεάζει ο χώρος, ας πούμε, και η ατμόσφαιρά του και η ενέργειά του όταν είναι να κάνεις ένα έργο. Γι' αυτό και είναι λάθος πολλές φορές όταν ζωγραφίζουμε. Πολλές φορές γίνεται αυτό στην αγιογραφία. Ζωγραφίζουμε στο εργαστήριο, σε μουσαμά, και το τοποθετούν μετά στον τοίχο της εκκλησίας. Άλλο είναι το φως του εργαστήριου, άλλο το φως που θα εκτίθεται το έργο. Επίσης, ο πατήρ Σταμάτης ήταν πολύ ανοιχτός σε αυτό, στις επιρροές που έχει, ας πούμε, το έργο την ώρα που δημιουργείται. Και μου είχε κάνει εντύπωση μια φορά που μου είπε ότι να έρθουμε το απόγευμα που θα έχει λειτουργία για να δούμε το έργο μας την ώρα της λατρείας, πώς φαίνεται. Ακόμα και η ατμόσφαιρα, ας πούμε, η λατρευτική, το επηρεάζουν.
Ναι, πραγματικά. Και πολύ ωραίο να το βλέπεις ως καλλιτέχνης, αλλά και να αναγνωρίζεις τις διαφορετικές προεκτάσεις που μπορεί να λάβει το έργο σου και να, ας πούμε, είσαι ok με αυτό. Βέβαια, όταν πρόκειται για ένα έργο της αγιογραφικής τέχνης, είναι πολύ διαφορετικό, γιατί μόνο συγκίνηση μπορεί να προσφέρει και το να εντάσσεται σε όλη τη λειτουργία,
ναι,
και να γίνεται κομμάτι και αυτό με τον τρόπο του. Τώρα, ένα άλλο έργο. Εντάξει, μπορεί να είναι διαφορετικά σε κάποια άλλη τέχνη. Και σε μυαλό μου είναι κυρίως ήρθαν, ας πούμε, τα γκράφιτι, που γίνονται αυτά κομμάτια της ζωής της πόλης και βιώνουν τον βανδαλισμό και την αγένεια και την αδιαφορία σε πολύ μεγάλη ένταση και συχνότητα. Οπότε δεν είναι τόσο τυχερά, παρότι και αυτά έτσι έχουν μια μαγεία.
Χαίρε Μαρία Μόλυντη, του κάθε ανθρώπου κάλεσμα και ελπίδα όλου του κόσμου. Thank you.
Οπότε την περίοδο ασχολήθηκες με αυτό το έργο και μετά?
Μετά, έχοντας πάει λοιπόν στην Καλαβρία ως αγιογράφος.
Α, όχι άκυρα, έτσι, γιατί είναι ωραίο το ξύλι. Και κοντινό.
Πού?
Η Καλαβρία, ναι, κοντά μας.
Στην Καλαβρία λοιπόν υπάρχει ένα μοναστήρι εκεί. Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεριστή. Κάποια στιγμή είχα δεχτεί ένα τηλέφωνο από ένα φίλο και μου λέει θα πάμε στην Καλαβρία αν ενδιαφέρεσαι. Εγώ πράγματι είχα μεγάλη επιθυμία για τα ελληνόφωνα χωριά και το θεώρησα αυτό μια ευκαιρία να πάμε. Έβαλα και το αυτοκίνητό μου που ήταν καινούριο τότε και λέω παιδιά θα μοιραστούμε τα έξοδα και θα πάμε με το αυτοκίνητο. Και βρεθήκαμε, τελικά αυτός που με προσκάλεσε δεν ήρθε και βρέθηκα να ταξιδεύω με δύο μοναχούς από τα Γιονόρα που δεν τους ήξερα και έναν τρίτο που και αυτόν δεν τον ήξερα. Δηλαδή ήμασταν τέσσερα άτομα που κανένας δεν γνώριζε τον άλλον εκτός από τους δύο μοναχούς.
Αυτό θέλει πολύ αποφασιστικότητα, να βάλεις το αυτοκίνητο και να έρθουν τρεις άγνωστοι μαζί σου. Εντάξει, ναι. Πρέπει να το έχεις όρεξη.
Ναι, το ένα έφερε το άλλο. Δηλαδή στην αρχή αποχώρησε, ας πούμε, γιατί είχε κάποια δυσκολία ο άνθρωπος που προσκάλεσε και μου έκανε γνωστό το γεγονός αυτό. Μετά με συνδέσανε με κάποιον άλλον. Ο άλλος μου είπε θα έρθει και ένας μοναχός. Ο μοναχός είπε θα έρθει και ένας άλλος μοναχός.
Πώς δεν βρεθήκατε 45 άτομα και όχι 4.
Ήταν λοιπόν μια ωραία ευκαιρία που πήγαμε στην Καλαβρία. Ο συγκεκριμένος λοιπόν μοναχός, ονόματι Πατήρ Κοσμάς που δεν ζει πια, ήταν ένας εξαιρετικός φιλόλογος. Είχε ζήσει στο Άγιον Όρος 10 χρόνια και είχε επιθυμία, είχε σπουδάσει στην Ιταλία. Και είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του να ζήσει σε ένα μοναστήρι στην Ιταλία, κουφό. Και βρεθήκαμε εκεί και αρχίσαμε και ψάχναμε. Βρεθήκαμε σε μια σταγγένεια που έγινε μια εκκλησία εκεί και μετά ψάχναμε, πηγαίναμε σε κάτι ερείπια μοναστηριών παλιών, 12ου αιώνα, ξέρω, 13ου. Και εγώ δεν είχα καταλάβει ακόμα για ποιο λόγο πηγαίναμε και ψάχναμε τα ερείπια, που ήταν πολύ ωραία βέβαια η εμπειρία.
Έτσι αλλιώς υπηρετούσες και χρέη σοφέρ. Οπότε ναι, ναι. Δεν μπορούσες να σκεφτείς και πολύ, απλά να πήγαινε το αυτοκίνητο.
Ένα λοιπόν από τα μοναστήρια που επισκεφθήκαμε που ήταν ερείπιο ήταν Άγιος Ιωάννης ο Θεριστής σε ένα μικρό χωριουδάκι στην Καλαβρία που το λένε Μπιβόντζι, αυτό το χωριουδάκι. Είχε ένα ναό εξαιρετικό, το οποίο όμως έλειπε ένας τείχος, ήταν κάπως σκεπασμένος και είχε τρεις τείχους μπρος και στα πλάγια και έλειπε ο τρίτας. Για να μην έτσι σας τα απολογώ, μέσα σε ένα χρόνο ο μοναχός είχε πάει και μένα εκεί πέρα.
Με τείχο ή το χωρίς?
Στην αρχή υπήρχε, δίπλα εκεί υπήρχε ένα κτίσμα έτσι σαν σπιτάκι. Οπότε έφτιαξε αυτό πρόχειρα σαν ένα κελί. Στην αρχή δεν είχε ούτε τζάμια στο παράθυρο. Ήταν όμως, δεν ήταν καλομαθημένος, ήταν σκληρός. Δεν υπήρχε ούτε.
Θέλει να είσαι λίγο σκληροτράχυλος για να το βγάλεις πέρα.
Ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε τηλέφωνο.
Ψηλά, αυτό στο βουνό, έτσι.
Ναι, ναι, στο βουνό. Σιγά σιγά όμως, επειδή αυτό το μέρος ήταν εγκαταλειμμένο και οι ντόπιοι και κολακεύτηκαν που ήρθε ένας μοναχός να το κατοικήσει και να πάρει ζωή ξανά το μέρος. Το βοήθησαν πολύ. Οπότε σε σύντομο χρονικό διάστημα ήρθε τηλέφωνο, το φέρανε. Μέσα σε ένα χρόνο ήρθε και νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.
Δεν θέλεις και πολλά πράγματα άλλα.
Σιγά σιγά όμως, καταρχήν εγώ συνδέθηκα μαζί του. Γίναμε αχώριστοι φίλοι, δηλαδή τον συνεργαζόμαστε. Αν μου έλεγε, στείλε μου, ξέρω εγώ, το βήμα της Κυριακής. Θυμάμαι του έστελνα βήμα και καθημερινή σε τακτική βάση.
Πώς? Για βασικά πώς τον έβρισκε ο ταχυδρόμος?
Στην πραγματικότητα υπάρχει, οι εφημερίδες αυτές έχουν γίνει σε συνδρομητής και στο στέλνουν. Δεν θυμάμαι, εγώ κανόνιζα τη συνδρομή σε αυτά που ήθελε και νομίζω πήγαινε ταχυδρομικά μόνο του. Τώρα εντάξει,
στο ψιλικατζίδικο του χωριού.
Του χωριού, κάτι πήγε, τέτοιο. Ναι, ναι, ναι.
Γιατί τώρα δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον να ανεβαίνει εκεί και να το ψάχνει.
Και αυτό γίνεται, γιατί ανεβοκατέβαιναν από το χωριό πολύ συχνά και για προμήθειες και για όλα αυτά. Κάποια στιγμή λοιπόν χτιστήκανε και κάποιες υποδομές καλύτερες, έγινε κουζίνα. Εγώ με τη γυναίκα μου πηγαίναμε κάθε χρόνο εκεί και κάναμε μεγάλη εβδομάδα και Πάσχα.
Μια ερώτηση. Είχε φτιαχτεί ο τείχος?
Όχι, ο τείχος φτιάχτηκε 5-6 χρόνια μετά. Δηλαδή πηγαίναμε και λειτουργούσαμε στην εκκλησία με το κρύο, χωρίς τον τείχο. Μια φορά είχαμε και 40 πυρετό.
Από αυτή είχατε πάει έτσι? Είχατε πάει άρρωστοι ή
Εκεί. Ένα υπερβολικό κρύο θυμάμαι μια χρονιά που τελικά ας πούμε μας τσάκισε. Ναι. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό.
Σίγουρα και έχει πλάκα.
Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή άρχισε να δημιουργείται μια κινητικότητα και μια δραστηριότητα εκεί, και αυτός ήταν πολύ σοβαρός άνθρωπος, παρά το γεγονός ότι ήταν σκληροτράχυλος, ήταν και πολύ καλλιεργημένος και σπουδαγμένος και μιλούσε και ιταλικά, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας έφτιαξε την εκκλησία όπως ήταν παλιά, την απεκατέστησε με καινούργια τμήματα τυχοποιίας, συμπλήρωσε όλο το ναό όπως ήταν παλιά, και εγώ βρέθηκα μαζί με δύο συνεργάτες να ζωγραφίζουμε μέσα στο μοναστήρι.
Εντάξει, ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει, να ναι. πάρετε εσείς αυτό το έργο να το κάνετε, λόγω του ότι είχατε συνδεθεί με τον τόπο, το είχατε αγαπήσει και το ήταν κομμάτι σας. Ναι. Οπότε αλλιώς θα αποδίδατε το οτιδήποτε είχε να κάνει με το συγκεκριμένο ναό.
Ακριβώς, το είχαμε ζήσει από την αρχή, από τότε που ήταν ας πούμε, ένα εγκαταλειμμένο κτίσμα, και μάλιστα πριν πάμε εμείς το είχαν και σε στάβλο, βάζανε μέσα ζωντανά. Λοιπόν, αποκαταστάθηκε το μοναστήρι, το καθολικό δηλαδή, ο κυρίως ναός, χτίστηκαν και σιγά σιγά κάποια κοιλιά γύρω γύρω και έγινε ένα πολύ όμορφο, πώς να το πω, μοναστηράκι. Εμείς πηγαίναμε λοιπόν επί 12 χρόνια συνέχεια εκεί για Πάσχα, μεγάλη εβδομάδα Πάσχα, και συνδυάζαμε και με την εργασία επί τόπου στους τοίχους που ζωγραφίζαμε. Ήταν πάρα πολύ αξέχαστη εμπειρία, δηλαδή νομίζω είναι δύσκολο να ξαναζήσει κανείς σε αυτό το επίπεδο μια μεγάλη εβδομάδα. Πέραν του ότι κάναμε μαζί με τον Καλόγερο, υπήρχε και ένας ιερέας πάντα, γιατί αυτός δεν ήταν ιερέας, εγώ, ο Καλόγερος και ένας παπάς κάναμε όλα τα λειτουργικά.
Όταν λες κάνατε λειτουργικά,
έψελνα εγώ ας πούμε, χτυπούσα τα τάλαντα, ξέρω εγώ, έπαιρνα τα θυμιατά, τα πάντα. Και μαζί με τον μοναχό, που όταν είχαμε και Ιταλούς και μας παρακολουθούσαν, ψέλναμε και στα Ιταλικά. Και είχε αποκτήσει πολύ ενδιαφέρον έτσι. Ερχόντουσαν πολλοί Ιταλοί και Καθολικοί και παρακολουθούσαν. Αφού κάναμε λοιπόν τη μεγάλη εβδομάδα, την Κυριακή του Πάσχα κατεβαίναμε στην πλατεία του χωριού. Έχει ένα πάρκο το χωριό αυτό, δίπλα στο ποτάμι. Οπότε εκεί γινόταν το γλέντι, το ελληνικό.
Αρνιά και τέτοια.
Και αρνιά, γιατί.
Τσουρέκια,
γιατί υπήρχαν φοιτητές που ερχόντουσαν από τη Σικελία, Έλληνες φοιτητές δηλαδή, για να κάνουν Πάσχα μαζί μας.
Άρα το είχαν ακούσει, είχε αρχίσει και έπαιρνε αυτό φήμη.
Ναι. Και κυρίως όταν δεν συνέπεπτε μαζί το καθολικό με το ορθόδοξο Πάσχα, γιατί στο ελληνικό Πάσχα πολλοί φοιτητές γινούσαν στο σπίτι τους.
Ναι.
Όταν δεν συνέπεπτε, ερχόντουσαν εκεί και σου βλύσανε. Συναντιόμαστε από πριν, δηλαδή ήταν και κάποια φορά είχαν δεθεί τόσο πολύ κάποιοι φοιτητές που ενώ είχαν αποφοιτήσει, μετά ερχόντουσαν για Πάσχα μόνο εκεί. Ήταν πολύ έτσι όμορφη εμπειρία, και για μένα προσωπικά ήταν και η αρχή της ιδέας για το συγκρότημα Εν Καρδία.
Εκεί δηλαδή μπήκε ο πρωτοσπόρος. Θα δημιουργηθεί κάτι που θα έχει σχέση με τη γη, με την ανάγκη, μια προσγειωμένη τέλος πάντων προσέγγιση. Ένα συνολικό πράγμα από διάφορα που έχουν να κάνουν με αρμονίες, που έχουν να κάνουν με κάτι το γήινο και παράλληλα κάτι το χορευτικό και κάτι το καλλιτεχνικό, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Να δημιουργηθεί κάτι μυσταγωγικό μάλλον.
Ναι, εδώ τώρα έχουμε
μπορώ να λέω πλέον ουσιαστικά πολλή ώρα, χωρίς νόημα.
Υπάρχουν δύο διαστάσεις εδώ τώρα. Η μία είναι η πνευματική διάσταση, Πάσχα, μοναστήρι.
Σημειώνω ότι το Πάσχα, μου αρέσει όλο το concept Πάσχα, το πώς ανθίζουν τα λουλούδια, το πώς είναι οι άνθρωποι ενθουσιασμένοι που έρχεται το καλοκαίρι, που ανοίγουν λίγο οι καρδιές, το κλίμα, το φαγητό είναι πολύ καλύτερο γιατί τα Χριστούγεννα τρως και σκάς και δεν μπορείς να πας στα πόδια σου, ενώ το Πάσχα όλο αυτό εξυπηρετεί μια πιο κοινωνική λειτουργία και μου αρέσει πολύ περισσότερο σαν διαδικασία. Νομίζω ότι όλο αυτό σχετίζεται με την ανθοφορία και με την, την διάνοιξη του πνεύματος κάπως και της διάθεσης, ότι παίρνεις κάτι πιο αισιόδοξο.
Σίγουρα υπάρχει αυτό το στοιχείο. Σίγουρα η άνοιξη έχει πάρα πολλές ερμηνείες και μπορεί κανείς να τη δει με πάρα πολλούς τρόπους. Αυτό που ήθελα να πω πριν είναι ότι εγώ στην Νότια Ιταλία, ενώ ξεκίνησα με αυτή τη διάσταση, όπως είπαμε, την πνευματική και τη θρησκευτική, το κομμάτι το μουσικό μετά ήταν κάτι ανεξάρτητο, ήταν το κοσμικό μέρος. Το ένα είναι το πνευματικό, το άλλο το κοσμικό. Δηλαδή η ιδέα ήταν πώς μπορεί, επειδή οι άνθρωποι εκεί όταν γλεντούν, το ζουν με, βέβαια θα μου πεις και σε εμάς μπορεί να το συναντήσει κανείς ένα πανηγύρι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αλλά εκεί το έζησα εγώ έντονα, οι άνθρωποι να χορεύουν, να γλεντούν, να τραγουδάνε με την καρδιά τους, και με συγκίνησε και είπα μήπως μπορούσαμε και στην Ελλάδα να μεταφέρουμε το κλίμα αυτό της μουσικής και της λαϊκής παράδοσης σε συνδυασμό με τη γλώσσα, βέβαια, τα αγγρικό, που είναι μια πολύ γοητευτική γλώσσα που χρησιμοποιούν οι Έλληνες, οι ελληνικής καταγωγής Ιταλοί εκεί. Τα αγγρικό λοιπόν, μια γλώσσα που συνδυάζει αρχαία ελληνικά και λατινικά στοιχεία. Σε συνδυασμό λοιπόν με τη γλώσσα, έτσι ξεπήδησε η ιδέα για ένα γκρουπ στην Ελλάδα που να ασχολείται με την παράδοση των ελληνοφώνων της Νότιας Ιταλίας. Βέβαια σιγά σιγά ψάχνοντας είδαμε ότι η τοπική παράδοση δεν είναι μόνο των ελληνοφώνων, αλλά είναι μια ευρύτερη παράδοση πολιτιστική και μουσική, στην οποία παράδοση μετέχουν και οι ελληνόφωνοι. Δηλαδή,
και αποφασίσατε να προσεγγίσετε από όλες τις πλευρές για να το αποδώσετε και καλύτερα σαν συνέστημα όταν ασχολείσαι συνολικά και βλέπεις τις διάφορες διακλαδώσεις που μπορεί να έχει κάθε παράδοση με τις υπόλοιπες και τις επιρροές, το καταλάβεις πολύ καλύτερα και νομίζω διαμορφώνεται έτσι μια πιο συνολική και ουσιαστική εικόνα, κάτι πιο ουσιαστικό και συνολικό.
Βέβαια, εμείς ξεκινήσαμε πολύ απλά, χωρίς να έχουμε προθέσεις ούτε να σώσουμε καμία παράδοση, ούτε
έτσι
να μελετήσουμε. Λίγο-λίγο και έχοντας επαφή με τους ανθρώπους εκεί, κάνοντας και πολλά ταξίδια στην περιοχή, ήρθαμε σε επαφή, παίξαμε με ανθρώπους εκεί μουσικούς, συμμετείχαμε σε κοινές διοργανώσεις, διαμορφώσαμε, θα έλεγα, πώς να το πω έτσι, είναι σαν να βρήκαμε ένα θησαυρό και αντλούμε από εκεί για τη μουσική μας. Δεν είναι ότι κάνουμε τη μουσική της Νότιας Ιταλίας, είναι ότι έχουμε διαμορφώσει έναν ήχο δικό μας, επηρεασμένο όμως από τον ήχο και το πολιτιστικό περιβάλλον εκεί.
Άρα θα το χαρακτηρίζαμε ως bricolage ιδεών και επιρροών από τη συγκεκριμένη περιοχή και την, έτσι, με εικαστικούς όρους πώς θα λέγαμε ότι αυτό που κάνετε, πώς θα το αποδίδαμε με εικαστικούς όρους?
Θα έλεγα ότι αυτό που κάνουμε είναι, έχουμε μελετήσει και έχουμε ζήσει την παράδοση εκεί, παίζοντας και τρώγοντας και πίνοντας με ντόπιους εκεί, και παίζουμε μετά μουσική ή προσπαθώντας να παίξουμε ένα κομμάτι δικό τους, αλλά με ένα δικό μας τρόπο, ή ένα κομμάτι ελληνικό παραδοσιακό με έναν τρόπο που εμπνέεται από εκεί, ας πούμε, σαν ρυθμός και σαν ύφος. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το πούμε εικαστικά. Είναι δημιουργικό πάντως. Δεν είναι
σίγουρα.
Reproduction δεν είναι, γιατί δεν είμαστε ντόπιοι από εκεί για να κάνουμε.
Αυτό έχει το ενδιαφέρον, ότι έχετε πάρει τα στοιχεία που έλαβε ο καθένας από τη δική του ζωή και από το δικό του το background, και το έχετε συνθέσει σε ένα συνολικό έργο που μπλέκεται με όλες αυτές τις απολύξεις παραδόσεων χρόνων, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί κάτι πολύ μοναδικό, και νομίζω ότι αυτό σας κάνει και τόσο αγαπητούς και τόσο ιδιαίτερους, και έχετε ανθρώπους φανατικούς να σας ακούν, δεν το συζητώ. Ένας από αυτούς είναι και ο μπαμπάς μου, φυσικά, εντάξει, αλλά και εγώ, και νομίζω όποιος βλέπει έτσι τα πράγματα, προσεγγίζει με μια διάθεση δημιουργική, οποιοδήποτε του αρέσει η μουσική, είναι πάρα πολύ εύκολο να κολλήσει με αυτό που κάνετε. Γιατί όντως κομίζετε κάτι πολύ που δεν υπάρχει κάπου αλλού, κάτι πολύ μοναδικό.
Θα έλεγα ότι πέρα από το ρεπερτόριο, αυτό που έχει, που δίνει αυτή τη διαφορετικότητα, είναι ο τρόπος που υπάρχουμε επί σκηνής. Καταρχήν είμαστε 20 χρόνια, 21, σχεδόν τα ίδια άτομα.
Ναι.
Άρα δεν υπάρχει μια ροή μουσικών ανάλογα ποιος μπορεί, ποιος δεν μπορεί, για να παίξει ένα μουσικό μέρος, αλλά είμαστε μια οικογένεια, μια παρέα που έχει διαμορφωθεί και έχει ζυμωθεί μέσα από αυτό. Οπότε υπάρχει μια σχέση πάνω στη σκηνή.
Ναι.
Και κάτω από τη σκηνή. Αυτό φαίνεται στο θεατή, ότι εδώ πέρα είναι μια παρέα που βρέθηκε και νιώθουν πολύ ωραία. Αλλά όχι μεταξύ τους, σε σχέση με τον κόσμο. Δηλαδή εμείς είμαστε εκεί για τον κόσμο και μεταξύ μας το έχουμε ανάγκη να βρεθούμε. Υπάρχει μια ροή ενέργειας, θα έλεγα, μεταξύ μας, έτσι πολύ συγκινητική, και αυτό το καταλαβαίνουμε κάθε φορά που βρισκόμαστε. Αλλά είμαστε εκεί όχι για να παίξουμε τη μουσική μας, αλλά για να προσφέρουμε αυτό που έχουμε στον κόσμο. Και αυτή τη σχέση την καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, γι' αυτό και μας αγαπούν, γιατί μας θεωρούν, ας πούμε, ένα δικό τους κομμάτι. Θυμάμαι μια φορά Κάποια στιγμή γύρισα, ήταν και άλλος κόσμος εκεί, και γύρισα και μίλησα λίγο στην τραγουδίστριά μας, φαίνεται με λίγο αυστηρό τόνο σε κάτι, δεν ξέρω, και έρχεται μια κυρία και μου λέει, σας παρακαλώ, δεν θέλουμε να δεν μας σας φανταζόμαστε ότι είσαστε πάρα πολύ αγαπημένοι, δεν μα είμαστε, αυτό δεν έτυχε. Λοιπόν,
αυτό πιστεύεις ότι οφείλεται στη διάσταση της κοσμιευμένης πνευματικότητας ή της πνευματικής κοσμικότητας που έχετε θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίσατε και την όλη σας μουσική υπόσταση?
Δηλαδή δεν το κατάλαβα το θεμέλιο.
Αναφέρομαι σε αυτό που είπες πριν για τις δύο διαστάσεις έχει το συγκρότημα, ότι είναι μία πνευματική και μία κοσμική.
Όχι, αυτή είναι η...
Και άρα ο συγκερασμός τους, αν έχει σαν αποτέλεσμα, σαν τελικό προϊόν, αυτό που περιγράφεις.
Κοίταξε, αυτό το πνευματικό κομμάτι που ανέφερα στην αρχή είναι προσωπικό μου, που μου οδήγησε στην αναζήτηση και της κοσμικής διάστασης. Τα παιδιά δεν έχουν το ίδιο υπόβαθρο όσον αφορά το κομμάτι το πρώτο. Είναι άλλος, είναι όπως εσύ, άλλος λίγο λιγότερο, άλλος περισσότερο, άλλος ας πούμε, και ούτε δεν έχουμε θέμα, ας πούμε, πώς να το πω, διακρίσεων στην πάντα
πίστης,
θρησκευτικών πεπιθήσεων κτλ.
Όχι, απλά αυτό που βγαίνει από τη μουσική σας είναι πάρα πολύ θρησκευτικό. Είναι μια λειτουργία αυτό που κάνετε.
Η τέχνη γενικά είναι, οφείλει να έχει μια θρησκευτικότητα, μια λειτουργικότητα. Δηλαδή, άσχετα με το αν πιστεύει κανείς ή πώς πιστεύει, νομίζω ότι η τέχνη είναι κάτι που είναι θείο. Δηλαδή, αυτό που εμπνέει τον άνθρωπο για να δημιουργήσει την τέχνη, νομίζω είναι πάνω από τη δική μας αντίληψη. Οπότε, και επειδή η τέχνη έχει σαν σκοπό να ομορφαίνει τη ζωή και να παίρνει και το βάρος των ανθρώπων, να τους δημιουργεί ένα στήριγμα, να τους εκπαιδεύει, να τους διαμορφώνει, νομίζω έχει μια ιερότητα από μόνη της, κάθε τέχνη. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολλοί ως καλλιτέχνες, να έχουμε σεβασμό σε αυτό που κάνουμε και αγάπη σε αυτόν στον οποίο απευθύνεται το έργο.
Έχει μεγάλη σημασία το πώς το επικοινωνείς αυτό που κάνεις και αυτό που σου έρχεται βασικά με αυτή την επιφύτηση, με αυτή την κατάσταση. Αυτό που έχει ο κάθε άνθρωπος τέλος πάντων μέσα του. Ναι, όχι, και τώρα είναι και μέρες Πάσχα και είναι πιο το συνέστημα και το αίσθημα είναι λίγο πιο έντονο αυτής της κατανεκτικότητας και βέβαια το μήνυμα που προκύπτει από όλα αυτά νομίζω ότι είναι το να είμαστε εντάξει απέναντι στους γύρω μας.
Αρχήν πρέπει να βλέπουμε με αγάπη τον άνθρωπο που είναι δίπλα μας, όποιος και να είναι.
Ναι, βέβαια.
Αυτό είναι το, νομίζω, το πιο βασικό, και σεβασμό. Αυτό από μόνο το είναι αντίθετο με τον εγωισμό μας. Δηλαδή πρέπει να βγαίνουμε έξω από τον εαυτό μας. Να μην βλέπουμε μπροστά πρώτα τη δική μας ανάγκη, αλλά την ανάγκη του διπλανού. Νομίζω έτσι, αυτή είναι η πραγματική άνοιξη, ας πούμε. Δηλαδή το να μπορείς να νιώσεις ωραία και άνετα όταν ο διπλανός σου είναι καλά. Και για να είναι καλά πρέπει να βοηθήσει και εσύ σε αυτό. Και το μεγάλο ερώτημα είναι πάντα, βέβαια, πώς μπορούμε να νιώσουμε ήσυχα και άνετα και όμορφα όταν λίγο πιο πέρα γίνονται πόλεμοι, υπάρχει τόση βία. Αυτά είναι μεγάλα ερωτήματα. Αλλά
που στα τραπέζια της Κυριακής μπορούν να λυθούν. Όχι, εντάξει, αστείευομαι, εννοείται. Απλά αυτό είναι μια πραγματικότητα και βλέπουμε ότι δεν διορθώνεται αυτή η κατάσταση. Ότι έρχονται και προστίθεται. Είναι λίγο υπρεσιονιστική η εποχή μας. Είναι στρώσεις που έρχονται μία πάνω στην άλλη και καλύπτουν τις προηγούμενες, χωρίς όμως να έχουν βρεθεί σε αρμονία οι προηγούμενες. Και είναι πρόβλημα αυτό. Δημιουργεί μια δυσαρμονία, μια ασχήμια, δεν δημιουργεί αυτό?
Εγώ απ' την άλλη πιστεύω ότι αυτή η ασχήμια πάντοτε υπήρχε. Δηλαδή μέσα από τους αιώνες πάντα υπήρχε εκμετάλλευση, υπήρχε βία, υπήρχε πόλεμος, υπήρχε, ας πούμε, ό,τι υπάρχει τώρα υπήρχε πάντα.
Ναι. Όντως.
Και διαβάζοντας κανείς, ας πούμε, και συγγραφείς ακόμα και των πρώτων αιώνων, μην πω και προ-Χριστού ακόμα, πάντα λένε.
Να το πούμε.
Ναι. Πάντα λένε πώς έγινε η εποχή μας έτσι. Παλαιότερα ήταν καλύτερα. Πού πάμε. Θίγουν τα κακώς κείμενα σαν να μην υπήρχαν στο παρελθόν, ενώ πάντα υπήρχαν τα ίδια, καλά και άσχημα. Και πιστεύω ότι όπου υπάρχει το κακό, ταυτόχρονα αναπτύσσεται και ένα καλό.
Ναι.
Υπάρχει μια ισορροπία πάντα. Αλλά νομίζω το βασικό θα ήταν αυτό, δηλαδή η λύση. Καταρχήν πρέπει να αναζητούμε τις προσωπικές μας λύσεις πρώτα, δηλαδή πώς εμείς θα ισορροπήσουμε πνευματικά και πώς να το πω και ψυχολογικά, και πώς εμείς θα οριμάσουμε για να οριμάζει και η κοινωνία. Δηλαδή αν οριμάζουμε, όσο οριμάζουμε εμείς και γινόμαστε σοφότεροι, και το άμεσο περιβάλλον μας επηρεάζεται.
Βέβαια.
Και το περιβάλλον μας μπορεί να επηρεάσει ένα ευρύτερο περιβάλλον και ούτω καθεξής. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε, νομίζω, είναι να έχουμε μια σωστή σχέση και καλλιέργεια του εαυτού μας.
Ναι, πρώτα να τα βρούμε με εμάς.
Να τα βρούμε με εμάς, να ξέρουμε ακριβώς ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο διπλανός μας. Πάντα στον άξονα το ότι έχει μεγάλη σημασία ο διπλανός μου, και εφόσον είναι δίπλα μου, θα πρέπει να νιώσει ωραία που είναι δίπλα μου. Με αυτό το γνώμονα βρίσκουμε τις ισορροπίες μας και μπορούμε να σταθούμε σωστά απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Να έχουμε μια σωστή στάση. Και επίσης την ευθύνη. Να αναλογιζόμαστε πάντα την προσωπική μας ευθύνη που υπάρχει σε ό,τι γίνεται. Δηλαδή, γίνεται ο πόλεμος στη Συρία και σκοτώνονται παιδιά, έχω και εγώ, έχεις και εσύ ευθύνη γι' αυτό.
Ναι.
Μην το αγνοούμε αυτό. Σαν μέλη μιας κοινωνίας, ας πούμε, και ενός συστήματος που λειτουργούμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο δημιουργεί και τους πολέμους, έχουμε και εμείς ευθύνη, ένα μέρος μας αναλογεί. Μην το αγνοούμε.
Όντως. Δεν είσαι εσύ για μάχητες, δεν είσαι εσύ για το σταυρό. Εσύ νοικοκερόπουλο. Όχι, όχι σκλάβος ή προδότης. Θεριά οι ανθρώποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν.
Πού να σε κρύψω, γιο.
Τώρα μακάρι που είχε το πνεύμα. Εντάξει. Εντάξει, όποιος έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις εσύ, είναι λογικό να έχει μια βαθιά επίγνωση της πραγματικότητας. Έτσι.
Δύσκολο αυτό βέβαια.
Ναι.
Και ποια είναι η πραγματικότητα.
Εντάξει, χωρίς να εννοώ. Ναι.
Κοίταξε, εγώ θα έλεγα ότι μιας και είναι, είμαστε τώρα σε εποχή πασχαλινή, εάν δούμε άσχετα με το, όπως είπαμε, τι πιστεύει ο καθένας και αν πιστεύει και τα λοιπά, το μοντέλο του σταυρωμένου Χριστού πάνω στο σταυρό έχει πάρα πολλές προεκτάσεις.
Συμβολικά εννοείς ή...
Συμβολικά και πραγματικά. Δηλαδή, τι ήταν ο Χριστός? Πολλές φορές τα βλέπουμε λίγο συναισθηματικά. Λέμε Χριστούγεννα και λέμε σε μια φάτνη με φωτάκια γεννήθηκε ο Χριστούλης. Π.χ. Στην πραγματικότητα ήταν ένας άνθρωπος που δεν έπρεπε η γυναίκα να γεννήσει και δεν έβρισκε πουθενά και κατέληξε σε ένα στάβλο που βρωμάγανε, ας πούμε, τα ζώα και έπρεπε να γεννήσει εκεί, στα στάχια.
Στα στάχια που τσιμπάνε κιόλας τα άτιμα.
Και τσιμπάνε και έκανε και κρύο και έψαχνε να βρει κάρβουνα ο Ιωσήφ για να ζεσταθεί. Πού το ρομαντικό, πού είναι εδώ? Λοιπόν, ο Χριστός πάνω στο Σταυρό τι σημαίνει? Ότι ήταν ένας άνθρωπος που βασανίστηκε μέχρι θανάτου και παίρνοντας, δηλαδή αυτό που συμβολίζει, θα έλεγα, η πίστη μας, και αυτό το λέω σαν μοντέλο σκέψης και φιλοσοφικής άσχετα με την πεποίθηση του καθενός, αυτό που συμβολίζει είναι ότι ένας άνθρωπος, ο Θεός, παίρνει πάνω του όλο το κακό που γίνεται στον κόσμο. Δηλαδή έρχεται και υποφέρει όσο ποτέ κανείς, χτυπήθηκε, συκοφαντήθηκε, τον βρήσανε, τον φτύσανε.
Παζολινική είναι η αντίληψη.
Ναι.
Όπως αποτυπώθηκε στην ταινία.
Όσο ποτέ κανείς, ας πούμε, και στο τέλος σταυρώθηκε, ας πούμε, και πέθανε πάνω στο σταυρό. Και μετά, εφόσον πέθανε, εφόσον κουβάλισε πάνω του όλο το κακό της ανθρωπότητας, δηλαδή σαν προοπτική σωτηρίας όλου του κόσμου, αυτό είναι το σύμβολο. Μετά η Ανάσταση τι σημαίνει? Ότι σηκώνει πλέον, παίρνει μαζί του όλο αυτό το πράγμα, πάει και πάει, ας πούμε, στο καλό, στο κακό.
Βρίσκει τη δύναμη και...
Και ανασταίνεται, ανασταίνοντας μαζί και όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή απαλλάσσοντας τον κόσμο από το κακό. Αυτό είναι το
μήνυμα.
Το μήνυμα
της ιστορίας.
Ότι ναι, ένας άνθρωπος όμως χρειάστηκε να υποφέρει. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο ίδιος ο Θεός που έγινε άνθρωπος, υπέφερε όσο κανένας για να διώξει το κακό από τον κόσμο. Αυτή είναι η πορεία. Και για να γίνει αυτό σημαίνει αυτό που είπαμε, να κοιτάει ο ένας τον άλλον με συμπάθεια. Δηλαδή να συμπάσχει.
Ναι, και ωραία λέξη το συμπάσχει. Ευχηθούμε καλό Πάσχα.
Βεβαίως. Καλή Ανάσταση.
Και εσείς θα πάτε στην Ιταλία τώρα?
Θα πάμε.
Εμείς θα πάμε. Αλλά πάμε μετά. Εσείς θα είστε ήδη εκεί?
Όχι, όχι. Μαζί θα πάμε.
12 χρόνια πηγαίνετε. Δεν σας λείπει? Δεν θέλετε να ξαναπάτε?
Μου λείπει πάρα πολύ. Αλλά τώρα το καθεστώς εκεί έχει αλλάξει το μοναστήρι. Αυτή τη στιγμή είναι Ρουμάνοι μοναχοί. Γιατί...
Από Παζολίνη πήγαμε στον Άντρεϊ Ρουμπλιόφ. Πήγαμε στον Ταρκόφσκι. Όχι. Άρα, ο Ρώσος είναι αυτός. Εντάξει.
Ναι, πάντως υπάρχει μια πολύ ωραία ταινία, Το νησί, ρώσικη. Εκπληκτική ταινία που δείχνει έναν Άγιο Ρώσο, αλλά είναι ταρκοσκική τελείως όμως, και θα τη συνιστούσα να τη δούμε για Πάσχα τώρα.
Την Κυριακή το πρωί, όσο οι γονείς και οι θείοι, οι μπαμπάδες και οι θείοι θα ψήνουν τα αρνιά.
Ναι, ναι, ναι.
Βασικά και ταυτόχρονα. Λίγο τσιμπά στην πετσούλα, λίγο βλέπεις και ταινία, λίγο κουλτούρα, λίγο το φαΐ. Μια χαρά.
Ίσως και μετά το φαΐ, ας πούμε.
Ναι.
Θα πιούμε ένα καφέ.
Καλά να περάσετε. Καλό Πάσχα σε όλους. Καλή Ανάσταση.
Επίσης,
καλά τσουκρίσματα.
Στους ακροατές μας.
Ναι, εννοείται. Ναι, εύχομαι να περάσουμε όμορφα και να γλεντήσουμε βασικά. Αυτό και με τη σκέψη που είπαμε. Να συμπάσχουμε, να συμπονούμε και να είμαστε κοντά στους γύρω μας και κοντά στον εαυτό μας κυρίως. Οι λύσεις έρχονται από εμάς, είπαμε.
Ναι, και νομίζω ότι το βασικό είναι να σκεφτόμαστε πάντα ότι δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου.
Έτσι.
Να ξεκινήσουμε από εκεί.
Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
Και εγώ ευχαριστώ, Αριάδνη.
Ήταν πολύ ωραία το οδηπορικό που κάναμε μαζί, το νοητό. Αυτά.
Στο επανειδήν.
Στο επανειδήν. Για να μην χάνετε τα καλύτερα, βρείτε όλες τις εκπομπές στην ιστοσελίδα vogue.air.gr και στο application του AirTeco και της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμο σε App Store και Google Play. Για περισσότερα, κάντε follow τη Φωνή, Voice of Greece στο Facebook και Voice of Greece κατά παύλα AirT στο Instagram και εμένα, Κούσο Αρυφία στο Instagram. Ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία, Στεφανία Τσακίρη.